Вы слушаете Радио Свобода.
Зараз про подеи и даты понеделка, 6 лютого.
Сперша коротко про надворье.
Температура поветра вночь до минус 25 градусов, у день до минус 17.
У Беларуси и свете.
У Минску, в Республиканском театре белорусской драматургии, отбудется прессовая конференция, присвеченная открытию молодежной киношколы конкурсу.
У лицея БДУ отбудется свято китайских лихтариков.
У Вене в рамках АБСЕ начнется экономично-экологичный форум, а так само пройдет нарада по борьбе с отмыванием грошей.
У вечеровом эфире «Радио Свобода» слухайте сярод іншага передачу «Зона свободы» на Белсате, у якой Франак Вячорка, Юрий Дракахруст, Александр Лукашук и Ян Максимюк обмерковывают бойкот ці удел у выборах, дилемма белорусской оппозиции. Типа спрыяе бойкот парламентских выборов вызволению политвязняў, кого збираются бойкотовать оппозиционеры выборы ці один одного.
Поважаныя слухачы свободы, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Пазваніце нам з інфармацыяй пра планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам. На тэлефон аўтаадказніку Менску нумар 266-39-52. Або прышліце такую інфармацыю на адрас электроннай пошты свабода@rferl.org.
Сама ў гэты дзень.
У 1920-м у Слуцку выйшаў першы нумар газеты «Наша Каляіна», органа арганізацыі «Папараць кветка».
У 1921 годзе выйшаў дэкрэт, які надаў беларускай, габрэйскай, ідыш, польскай, расейскай мовам статус дзяржаўных УБССР.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1898 годзе Леў Акіншэвіч, беларуска-украінскі гісторык, дзеяч эміграцыі ў ЗША, памёр у Нью-Йорку ў 1980 годзе.
У 1906 Тамаш Падзява, каталіцкі святар-марыянін, філозаф, тэолаг, публіцыст, рэлігійна-культурны дзеяч, вязень савецкіх канцлагераў.
У 1914 годзе Аркадзь Куляшоў, паэт-перакладчык. Дзень памёр у 1995 годзе Валянцін Рабкевіч, літаратуразнавец, перакладчык, паэт, пахаваны ў вёсцы Аксаміты Капыльскага раёну.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Бывай, абуджаная сэрцам, дарагая» — Аркадзь Куляшоў.
А зараз повтор учёного.